«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Вітаю всіх, хто нас слухає. Програму веду я, Людмила Ванник. Сьогодні, 3 липня, у вівторок. Спроби опозиції завадити голосуванню за мовний законопроект виявилися марними. Верховна Рада ухвалила закон.
Голосуємо. За 248 рішення прийнято. Дякую.
Ми почуємо і ваші реакції.
Це робиться вже бардак. Чому в Росії не ведуть ту ж саму чувашську мову?
Щоб відволікти від більш нагальних питань.
Європейський суд з прав людини визнав незаконними затримання і арешт Юрія Луценка. Про це і більше після новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Партія регіонів заявляє, що закон про засади державної мовної політики, запропонований депутатами від цієї партії, ухвалений сьогодні завдяки, цитую, злагодженим діям депутатської більшості, а опозиціонери прорахувались у своїх діях. Один зі співавторів закону, народний депутат регіонал Сергій Ківалов, сказав, що закон був ухвалений красиво, а те, що для опозиції це стало несподіванкою, то її проблема. Інший співавтор Вадим Колесніченко заявив, що ухваленням закону його партія, цитую, підтвердила європейський вибір України і те, що в нас права людини є пріоритетними. Кінець цитати. Ну, а про обставини ухвалення цього закону і про те, що думає про нього опозиція, слухайте наступними хвилинами у «Свободі сьогодні». Президент парламентської асамблеї НАТО Карл Ламерс вимагає, щоб Юлії Тимошенко дали дозвіл на виїзд за кордон для лікування. Про це він заявив біля клініки «Укрзалізниці» в Харкові після спілкування з ув'язненою колишнім прем'єр-міністром. За його словами, про це він має говорити з президентом Віктором Януковичем. Євросоюз спостерігає за гальмуванням інтеграції України до європейської спільноти. І винна в цьому сама Україна, заявив сьогодні посол ЄС Жозе Мануел Пінту Тейшейра. Йдеться про внутрішні українські процеси, пов'язані зі звуженням прав і свобод громадян і тиском на опозицію, сказав він. Держави-члени ЄС на сьогодні не готові голосувати за угоду про асоціацію між Україною та ЄС, оскільки Київ демонструє відступ від європейських цінностей, зауважив посол.
На сьогодні обом сторонам добре відомі умови, за яких угода про асоціацію між Україною та ЄС може бути підписана. Це знайдення Києвом рішень для розв'язання політично обумовлених кримінальних справ, проведення чесної виборчої кампанії і вільних виборів, забезпечення належного проведення реформ.
Сказав Жозе Мануел Пінту Тейшейра. Тим часом Європейська комісія підготувала пропозицію внести зміни до угоди з Україною про спрощення оформлення віз, щоб надати право новим категоріям українців просити багаторазових віз до ЄС, повідомив сьогодні в Брюсселі речник Єврокомісії з питань внутрішніх справ Мікеле Черконе. За його словами, пропозиція передбачає полегшити можливості отримувати багаторазові візи для студентів і підприємців. Єврокомісія має остаточно узгодити цю пропозицію післязавтра, а країни-члени Євросоюзу схвалюватимуть її наступними місяцями. До подій у світі. Комітет зі світової спадщини Організації з питань освіти, науки і культури ООН, ЮНЕСКО, повідомив сьогодні, що закликав генерального директора ЮНЕСКО створити спеціальний фонд на допомогу західноафриканській державі Малі зберегти свою культурну спадщину. Комітет також закликав країни-члени надати кошти до такого фонду і різко засудив знищення стародавніх мавзолеїв у місті Тімбукту на півночі Малі, які є об'єктом світової культурної спадщини ЮНЕСКО, та закликав покласти край цим мерзенним діям. Північ Малі контролюють повстанці-ісламісти.
Це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Отже, Верховна Рада ухвалила сьогодні закон про засади державної мовної політики. Спроби опозиції завадити голосуванню виявилися марними. Тепер опозиціонери заявляють про фальсифікацію ухвалення документа, а провладні депутати наполягають на законності своїх дій. Політологи зазначають, що влада переграла опонентів, отримавши додатковий козир у виборчій кампанії та під час газових переговорів із Росією. Хоча в опозиції тепер теж з'явився додатковий важіль у боротьбі за місця в наступному парламенті. Подробиці Олександр Лащенко.
Ухвалення мовного законопроекту здійснили у перші хвилини сьогоднішнього вечірнього пленарного засідання. Перед цим депутати від партії регіонів, які зазвичай беруть участь у силових протистояннях, зайняли місця в ложі уряду. Водночас перед голосуванням раду відвідав прем'єр-міністр Микола Азаров. Вів парламентське засідання перший віцеспікер Адам Мартинюк, голова Верховної Ради Володимир Литвин був відсутній. Незважаючи на те, що опозиціонери після того, як відбулося голосування за внесення закону до порядку денного, вирвали мікрофони на місці Мартинюка, віцеспікер пересів у крісло голови і запустив голосування звідти. Результат – 248 голосів «за».
Голосуємо! За 248 рішення прийнято. Дякую.
Депутат від НОНС Лілія Григорович наголосила у коментарі Радіо Свобода, що голосування відбулося з порушенням регламенту. Вона вважає те, що відбулося із мовним законопроектом, цитую, «беззаконням і свавіллям».
Єфремов запропонував з голосу розглядати без процедури другого читання, без погодження комітету, без таблички до другого читання, без проходження всіх поправок. І вони протиснули в три голосування. Класично за 60 секунд, як вони тиміють всю цю справу.
Натомість депутат від партії регіонів Ярослав Сухий відкинув у коментарі Радіо Свобода звинувачення опозиції в тому, що мовний закон ухвалювали поспіхом та з порушенням закону. Ярослав Сухий підкреслює, що відбулося повноцінне обговорення депутатами цього законопроекту.
Ніколи ж позиція в нормальній ситуації не дозволила нам над ним працювати. Наприклад, ці 2000 щось поправок все одно не дали нам їх розглянути. Ніколи, ні в одному парламенті світу, меншість не керує більшістю. Більшість приймає закони, більшість несе за них відповідальність. Нав'язувати нам свою думку, свою точку зору, чи диктувати свою політику – неправильно.
Політолог Вадим Карасьов констатує, влада переграла опозицію, добре підготувавшись до сьогоднішнього голосування.
Не випадково сьогодні Янукович не з'явився в Верховній Раді, тому що якщо він з'явився і тут прийняли закон, такий, то це б зразу обробило його прямою, скажімо так, причиною прийняття цього закону. Ну, не випадково пан Азаров в закритому режимі спілкувався з парламентською більшістю і, очевидно, вмовляв прийняти цей закон.
Як вважає Вадим Карасьов, ухвалення мовного закону потрібне було владі і як можливий козир в електоральній грі, і як елемент банального геополітичного торгу з Росією за принципом «мова в обмін на газ» у стилі «Харків-2». Водночас політолог зауважує, що найбільший електоральний бонус від ухвалення мовного закону отримала не влада, а опозиція. Адже тепер усі маски зірвані, враховуючи те, як ухвалювали закон, каже Вадим Карасьов. І у опозиції з'явиться більше можливостей для консолідації у боротьбі з голоси виборців. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Звичайно ж, ми запитали сьогодні перехожих Києва, а як ви бачите рішення 248 народних депутатів, які сьогодні голосували за закон? Ось що почули у відповідь.
Перебільшується острота цього питання, його не потрібно ні в законах, ні де писати. Краще, щоб були інші питання на порядку денному.
Щоб чиновникам було легше розмовляти з людьми. Це вибір кожної людини. Україна – це є Україна, можна вести окремі школи на російській мові розмовляти. В принципі, має бути одна державна мова України.
Я тільки за одну державну мову, тому що це робиться вже бардак. А люди можуть розмовляти на російській, на французькій, на який хоч, на венгерській. Ну, не треба цього бардака робити. Чому в Росії не ведуть ту же саму чувашську мову?
Щоб відволікти від більш нагальних питань.
Це політичні інтриги їхні, там опозиції, влади, яка зараз є. Мені потрібно, щоб в мене була стабільність завтра, щоб я був впевнений, що я зможу прогодувати свою родину і що я взагалі захочу залишатися в цій країні.
Ось ми приїдемо на вибори, коли вони відбудуться, і висловимося з приводу цього теж.
Якщо буде документообіг так само на російській мові, це завадить дуже суттєво розвитку української мови.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Одесі не вщухає скандал довкола висловлювання Артема Вознюка, співзасновника мережі кінотеатрів і власника однієї з провідних радіостанцій України. В червні на своїй сторінці у Фейсбуці він заявив про намір воювати за російську мову і закликав гнати мітлою націоналістів. У відповідь близько півсотні обурених такою заявою активістів звернулися в прокуратуру і СБУ з проханням дати правову оцінку висловлюванням Вознюка. Сам медіа-власник на запитання нашого одеського кореспондента Івана Шевчука запевняє, що нікого образити не хотів. Послухаємо уривок цієї розмови.
Я там дозволив собі, звісно, не зовсім коректне висловлювання стосовно людини. Але це трапилось під час суперечки, коли людина заявила мені, що коли я не бачу українського майбутнього для своєї сім'ї, для своїх дітей, то мені слід їхати з країни. Коли вам кажуть, їдьте з міста, в якому ви провели свої 42 роки, ну, не 42, 3 роки я служив у радянській армії. До речі, коли я служив на флоті, якраз проводився референдум з приводу незалежності України. І я там у Росії голосував за незалежність України. Я проголосував за незалежність України.
За незалежність України. Я проголосував за незалежність України.
Зараз шкодуєте про це?
Я навіть не знаю.
Я голосував за навіть не знаю. Я голосував за іншу країну. Я голосував за країну, яка в жодному разі не буде одномовною, в якій не будуть порушуватися права російськомовних людей. Але це ставить у певний глухий кут, коли ти не можеш людині пояснити, що двомовність зовсім не означає руйнування країни. Якщо країна може існувати лише за рахунок мови, то це, напевно, не країна. І я пам'ятаю, здається, прізвище цього професора Кузьо з Канади. Він такий помітний представник діаспори. У нього дуже цікава думка була стосовно того, що україномовні громадяни України мають пам'ятати, що вони зобов'язані по гріб життя російськомовним, що проголосували за незалежність України.
Рускоязичним проголосувавшим за незалежність України.
Чи була для вас несподіванкою реакція на ваші необережні висловлювання у соціальній мережі?
Чим продиктований інтерес моєї персони, мені складно пояснити.
Чим продиктований інтерес до моєї персони, мені важко пояснити. Я не є політиком, я не є особливо серйозною постаттю в Одесі. Припустімо, людина сказала, раніше я був толерантним, тепер хрін вам. Хіба за це треба писати людині, що ми тебе вб'ємо, скалічимо?
Акція у соціальних мережах спрямована на бойкот ваших кінотеатрів. Вона шкодить вашому бізнесу?
Коли 100 людей об'єднуються у якусь групу, із них відсотків 90 живе не в Одесі, про що можна казати? Коли 10 людей вирішили не ходити, ну це їхній вибір.
Артеме, ви українофоб?
Безумовно, я себе українофобом не вважаю.
Безумовно, я себе українофобом не вважаю. Я ніколи не був проти української мови. Я організував дуже багато концертів, приміром, групи «Океан Ельзи» в Одесі. Ось таким ось шляхом можна просувати українську мову. Коли 5-тисячна зала в Одеському палаці спорту співає пісні українською мовою, російськомовні люди. Ось у такий спосіб можна прищеплювати любов до української мови, так як це робить Вакарчук. Ось такі люди, вони своєю творчістю, своєю креативністю роблять для української мови набагато більше, ніж Ющенко, котрий нічого доброго для української мови не зробив. Він українській мові надав статусу мови гнобителя, мови насильника. А в кожній мові існує вислів, що насильно милим не будеш. Головне, чого має прагнути влада у просуванні мови, це креативність. Тобто можна зарядити кілька цікавих програм з розвитку української мови. І я готовий. Ось особисто я готовий допомогти цьому. Готовий у цьому взяти участь. Якщо комусь із влади це буде цікаво.
Якщо комусь із властей буде цікаво.
Ось так розповів Радіо Свобода одеський підприємець Артем Вознюк. Детальніше читайте на нашому сайті і на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Європейський суд з прав людини визнав сьогодні незаконними затримання і арешт колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, а також зобов'язав Україну сплатити йому 15 тисяч євро моральної компенсації. Представники влади та опозиції розійшлися в оцінках щодо того, чи визнав Європейський суд політичний характер арешту екс-урядовця. А експерти-правники зазначають, що Юрій Луценко може розраховувати лише на моральну та матеріальну сатисфакцію, адже це рішення не означає перегляду винесеного йому вироку та звільнення з ув'язнення. Подробиці Дмитро Шурхало.
Згідно з рішенням Страсбурзького суду щодо Юрія Луценка порушили дві статті Європейської конвенції про захист прав людини – статтю 5 про право на свободу і особисту недоторканність та статтю 18 про межі використання обмежень щодо прав. У скарзі Юрія Луценка йшлося про використання владою арешту як методу виключення його з політичного життя. Сам Юрій Луценко вважає, що це рішення дає підстави притягти до відповідальності працівників Генпрокуратури, а також суддів, які санкціонували його арешт. перший заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя, депутат нашої українець Юрій Кармазін, вважає, що керівництво Генпрокуратури має негайно прозвітувати у парламенті з цього приводу.
Визнання Європейським судом з прав людини політичних переслідувань в Україні – це надзвичайно серйозний випадок. Я вимагаю завтра почати з цього засідання.
Захисник Юлії Тимошенко, депутат Бютівець Сергій Власенко, вважає, що Європейський суд з прав людини визнав політичний характер переслідувань Юрія Луценка.
Це рішення має суттєві наслідки для всіх інших політичних в'язнів. Переконаний в тому, що і в скарзі Юлії Володимирівни Тимошенко буде враховано рішення у справі Луценка проти України.
Перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат регіонал Володимир Олійник, наголошує, що рішення Страсбурзького суду не стосується вироку.
Юридичний комітет Ради Європи взяв до впровадження питання визначення політичного в'язня, політичного переслідування, тому що такого поняття немає.
Володимир Олійник також наголосив, що Україна може оскаржити це рішення. Експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук вважає, що вирок Європейського суду, крім моральної та матеріальної компенсації Юрію Луценку, не матиме інших результатів.
Це було б підставою для перегляду і звільнення з під варти його. Але виходить зараз ситуація така, що є вже вирок суду.
Олександр Банчук також зазначає, що Європейський суд з прав людини визнав політичний характер затримання колишнього міністра внутрішніх справ. Юрія Луценка затримали наприкінці грудня 2010 року біля будинку, коли він вийшов погуляти із собакою. Згодом суд визнав його винним у зловживанні службовим становищем та привласненні майна і засудив до 4 років позбавлення волі. Зараз у Печерському суді Києва триває судовий розгляд у справі за звинуваченням екс-міністра у незаконному стеженні за фігурантами справи про отруєння Віктора Ющенка. А в Страсбурзькому суді розглядають ще одну скаргу Юрія Луценка на умови утримання та ненадання йому необхідної медичної допомоги. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Програму ведуть Людмила Ванник. Далі у нас міжнародна сторінка. Human Rights Watch розповсюдила доповідь про тортури в Сирії.
Сирійська влада керує цілою мережею центрів тортур, мережею катівень, розкиданих по всій Сирії.
Ми також знову повернемося до України і розповімо про те, як у Львові встановили стовп ганьби для політиків.
Я думаю, що це тривалий процес, але це перший крок, і він необхідний.
Лондон переймає естафету Євро-2012. Чи ж готові українські спортсмени, ми дізнаємося.
Міжнародний олімпійський комітет рішив відмінити женську саблю і командне соревнування. Ми, звісно, дуже розстроїлися, тому що реально могла бути медаль.
Про це і більше далі у нашій передачі. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch розповсюдила сьогодні доповідь про тортури в Сирії. В документі наголошується, що тортури і жорстоке поводження з людьми стали в цій країні державною політикою. Правозахисники нарахували до 30 центрів тортур у Сирії, де мордують навіть дітей. Глава відомства ООН з прав людини Наві Пілей заявила, що обидві сторони конфлікту в цій країні втягнуті в дії, які завдають шкоди мирному населенню. Подробиці Василь Зілгалов.
Про суперечності в сирійській опозиції свідчать і факти нинішніх переговорів, які вже другий день тривають в столиці Єгипту Каїрі, де конференція сирійської опозиції завершилася без результату, бо її ініціативи щодо створення альтернативного владі Башара Асада перехідного уряду Сирії провалилися. Причиною цього став бойкот конференції з боку вільної сирійської армії, командири якої не згодні з деякими елементами міжнародного плану врегулювання в Сирії, а також вихід у вівторок з конференції ще однієї опозиційної сили сирійської революції. Цієї комісії. Одним із приводів зустрічі опозиції в Каїрі стала нова доповідь Human Rights Watch, яка деталізує жахи масових тортур цивільного населення владою в Сирії. Нью-Йоркський правозахисний центр заявив, що тортури в Сирії є злочином проти людяності, і цей факт має розглядатися міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Ось що заявив з цього приводу дослідник Human Rights Watch Оле Сольванг.
Сирійська влада керує цілою мережею центрів тортур, мережею катівень, розкиданих по всій Сирії. Якраз масове поширення і систематичний характер цієї мережі катівень свідчить, що таке явище є злочином проти людяності. Crime against
humanity. Дослідження Human Rights Watch підтвердило те, що заявила напередодні Наві Пілей, Верховний комісар ООН з прав людини. What are the
violations on the... Про які порушення з боку сирійської влади ми кажемо? Про хаотичні обстріли
обстріли житлових кварталів, цілеспрямовані вбивства активістів і прихильників опозиції, затримання, тортури та гвалтування, напади на лікарні та використання медичних установ, перебігу воєнних дій. Порушення з боку опозиції включають вбивства вірогідних урядових інформаторів і всіх тих, хто співпрацює з владою.
Росія не згодна із передачею справи про тортури влади Сирії Міжнародному кримінальному суду, бо у Москві кажуть, що і опозиція також серйозно порушує права людини. Зокрема, про це сказав сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Сьогодні
важливо не займатися такою несумлінною інтерпретацією. Важливо, щоб усі зовнішні гравці натиснули на всі сирійські сторони, координовано, з однією єдиною метою – примусити їх покласти край насильству і сісти за стіл переговорів. Ми впевнені, що Женева створює для цього добрі шанси, і їх необхідно максимально використати.
Шанси, їх треба максимально використовувати.
Human Rights Watch виступає за комплексний розгляд цієї справи судом і покарання всіх винних в злочинах проти людства в Сирії.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося би вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Це «Свобода сьогодні».
Мене не інтересує небеска Сербія.
It's all smiles as this moment of history.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про поліцію. Крім нової назви, його автори пропонують запровадити нові однострої та переатестувати працівників правоохоронного відомства. Також вони наголошують, що документ разом із зареєстрованим раніше законопроєктом про Державну службу правопорядку докорінно реформує Міністерство внутрішніх справ. Водночас в опозиції заявляють, що влада намагається розширити повноваження силових структур, щоб придушувати протести громадян. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Ухвалений у 1990 році закон про міліцію безнадійно застарів, вважає співавтор законопроекту про поліцію, депутат з фракції Партії регіонів Валерій Коновалюк.
Ми намагаємось не тільки створити більш сучасне розуміння того, якою мусить бути поліція, але там, де відбулася реформа, в тому числі і в Російській Федерації, дуже активізувалась боротьба з злочинністю, покращилась ефективність діяльності правоохоронної цілої системи і працівників поліції.
Також Валерій Коновалюк відзначив, що законопроект передбачає новий порядок прийняття правоохоронців на службу та присвоєння їм звань. Він також наголосив, що у разі ухвалення документу поліцію безпосередньо керуватиме не міністр внутрішніх справ, а начальник відповідного департаменту міністерства. Утім, ці норми не змінять якості роботи нинішньої міліції, зауважив депутат від нашої України Народної самооборони Геннадій Москаль.
Це популізм людей, які бажають просто потрапити в списки любою ціною, при цьому творять дурниці. Що теж назва? Вона що поміняє якісний клад чи покращить розкриття чи відношення до громадян, коли буде кодифіковано законодавство, тоді можна чіпляти тепличку поліції, жандармерії.
Крім того, Геннадій Москаль наголосив на тому, що законопроект не передбачає нововведень стосовно матеріально-технічного забезпечення правоохоронного відомства. Натомість зміниться порядок забезпечення та фінансування внутрішніх військ МВС, якщо парламент ухвалить законопроект про Державну службу правопорядку, повідомив співавтор документу депутат від Партії регіонів Василь Грицак.
Ми хотіли піти по шляху жандармерії, але не сприймається сама назва. Ми більш чіткіше виписали права на використання зброї, щоб не було ніяких питань у прокуратурі. А ви візьміть 2001 рік, акція «Україна без кучки». Що тоді витворяла опозиція? Або події 2004 року?
Державна служба правопорядку, згідно з законопроектом, матиме на озброєнні не лише стрілецьку зброю, а й важке озброєння, літаки та танки, повідомив депутат від БЮТ Віктор Швець.
Влада в особі Януковича, мабуть, почала розуміти, що народна любов дуже незначна, і тому треба мати при собі такий потужний, добре озброєний кулак в особі Державної служби правопорядку. Там значно розширяється повноваження.
Автори законопроєктів про поліцію та про Державну службу правопорядку переконують, що обидва документи мають перспективу бути ухваленими вже восени цього року, ще у нинішньому скликанні парламенту. Натомість представники опозиції вважають, що законопроекти не будуть підтримані парламентською більшістю, оскільки документи є недостатньо фаховими. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А у Львові сьогодні на площі Ринок відновили стовп ганьби. Однак, якщо в 15 столітті біля стовпа карали кримінальних злочинців, жінок легкої поведінки, купців, які продавали неякісний товар, то сучасний стовп ганьби призначений для політиків. І на ньому будуть оприлюднювати імена тих кандидатів, які не гідні бути парламентарями. Кожен зможе написати ім'я тієї людини, яка, на його думку, не є відповідальною і чесною перед виборцями. А робити це можуть самі виборці. А Галина Терещук побувала сьогодні на площі Ринок, і від неї ми дізнаємося всі подробиці.
У 15 столітті стовп ганьби розташовувався навпроти вікон кабінету нинішнього мера Львова. Спершу стовп був дерев'яний, потім кам'яний. З одного боку скульптури богиня правосуддя Феміда, а впритул спиною до неї кат. Оглянути оригінальний безголовий стовп і копію можна в італійському дворику. До стовпа приковували дрібних злодюжок, п'яниць, людей, котрі, на думку громади міста, були негідні щось тут робити. Сучасний стовп ганьби громадський рух Чесного встановив ліворуч біля міської ратуші. Виготовлений він з фанери і гіпсу. Алегорична фігура сорому на стовпі прикривається знаком долара. Довкола неї голівки часнику, що символізують рух Чесно. Автор скульптури Сергій Ісак запевнив, що його творіння може простояти під дощем навіть півроку.
Це якраз період, який нам зараз потрібен, він має витримати.
Громадський рух Чесно поставив амбітні плани провести своєрідну ілюстрацію кандидатів, оприлюднювати на стовпі імена тих мажоритарників, які не відповідають критеріям доброчесності, а також вказувати назви партій, які не виключили із виборчих списків негідних людей. Щоби не потрапити на стовп ганьби, кандидат за визначенням руху Чесно має відповідати 6 критеріям: відсутність фактів порушень прав і свобод людини, незмінність політичної позиції відповідно до волевиявлення виборців, непричесність до корупції, прозорість задекларованих доходів і майна та їх відповідність способу життя, особисте голосування в парламенті, а також участь у засіданнях парламенту і роботі комітетів. Про це розповіла Радіо Свобода виконавчий директор Львівського обласного осередку комітету виборців Оксана Дещаківська.
Ми 20 років, нас депутати-кандидати вчили, що ми даємо пакунки і ви за це повинні за нас голосувати. Я не думаю, що за 1-3 місяці можна навчити людей голосувати за якісь критерії, за програми. Я думаю, що це тривалий процес, але це перший крок і він необхідний.
Стовп ганьби стоятиме на площі Ринок упродовж тижня. Потім його встановлюватимуть по неділях і понеділках. Кожен зможе написати ім'я людини, яку вважає недостойною бути парламентарем. Чорний список кандидатів-мажоритарників незалежні експерти руху Чесно вже складають і днями оприлюднять. Цим людям нададуть змогу захищатися. Чорні списки обговорюватимуть і в обласних осередках політичних партій. Сьогодні з рухом Чесно підписали угоди 12 обласних партійних осередків. А це означає, що на вимогу громадськості Львова вони зніматимуть негідних кандидатів із виборчих перегонів. Інші партії ще розмірковують. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Європейська преса сьогодні дискутує про суперечку між Платіні і Блаттером з приводу технічного контролю воріт у футболі. Про це ви почуєте у нашій наступній передачі. А прихильники спорту недовго будуть сумувати після завершення чемпіонату Європи. Естафету Євро-2012 переймає Лондон. Наприкінці липня стартує у Великій Британії літні Олімпійські ігри. Як готуються українські спортсмени, дізнавався Антон Шульга.
Ольга Харлан 2008 року принесла збірній України золоту нагороду Пекінської олімпіади. У драматичному фіналі командних змагань шаблісток 17-річна на той час спортсменка завдала вирішального уколу китайській суперниці. Українська четвірка, в складі якої також виступали Олена Хомрова, Галина Пундик і Ольга Жовнір, перемогла команду господарів з рахунком 45-44. Зараз олімпійська чемпіонка шкодує, що захистити свій титул українки не зможуть.
Міжнародний олімпійський комітет рішив відмінити женську.
Міжнародний олімпійський комітет вирішив скасувати командні змагання або шаблісток, або шпажистів. Йшлося про скасування одного з видів фехтувальної програми. Обрали саме наш. Ми дуже засмучені, оскільки реальною була медаль.
Тому що реально могла бути медаль.
Нарікає Ольга Харлан. Тим часом українські чиновники вже думають про вдосконалення спортивної бази до наступної літньої олімпіади, яку 2016 року прийматиме Ріо-де-Жанейро.
Інфраструктура повинна покращуватися, треба робити і будувати сучасні спортивні споруди, на яких займались би наші спортсмени високого рівня і в цілому займались люди нашої держави, щоб покращити стан здоров'я.
Каже президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Прем'єр-міністр Микола Азаров пообіцяв сприяти реконструкції
реконструкції Олімпійської бази в Конча-Заспі після звільнення фінансових ресурсів, які Україна витрачала на підготовку до Євро-2012. Виконком Національного олімпійського комітету 4 липня оприлюднить рішення про склад збірної. Олімпіада в Лондоні відбудеться з 27 липня до 12 серпня. На ній очікують понад 12 тисяч атлетів з більш як 200 країн. За час змагань визначаться володарі понад 300 комплектів нагород у 31 виді спорту. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.